Vera tuo mulle sitten tuolta mun pulloon, jos mä meinaan. On, no mä en tiedä, kamala sanoa, voisi sanoa, että on hienoa olla tässä teidän edessä, koska kuten Pirkko sanoi, niin kyllä tämä joka kerta on semmoinen kuoleman paikka tietyssä mielessä tulla tähän. Ja oli tosiaan jotenkin hieno kuunnella, koska mulla on ollut koko ajan sama rukous, että kaikki se, että mitä mä sanon täällä, että ne voisi olla sitä, mitä Jumala haluaa puhua. Että ei ole mitään semmoista, että itse kehittelee jotain hienoja päätelmiä tai muuta, vaan että se voisi olla oikeasti Jumalan puhetta meille itse kullekin. Ja se, mitä mulle jotenkin nousi ensimmäisenä mieleen tai tässä pitkän aikaa, niin muutoksesta ja muuttuminen, että kuinka tärkeää meidän ihmisten ja uskovien on muuttua. Ihan alkuun tietenkin, kun me tullaan uskoon, niin sehän on isoin muutos meidän elämässä. Ja meistä jokainen tietää sen hetken, kun me ollaan kohdattu Jeesus omana vapahtajannamme, niin kyllähän meissä on joku muuttunut. Me ollaan muututtu siinä vaiheessa, kun Jeesus on tullut meidän sydämeen. Ja se on se isoin muutos, mitä meille tapahtuu ja tuleekin tapahtua. Mutta muuttumisen ja muutoksen tarve, niin se ei jää siihen uskoon tuloon. Tietenkin me voidaan jäädä siihen, eikä meidän kukaan ei pakota meitä muuttumaan. Ei Jumala pakota meitä muuttumaan meidän elämän aikana, jos me itse haluta. Mutta kyllä me kuitenkin on se tarve sieltä, että me muututtaisiin myös tässä jatkossakin, eikä jämähdetä siihen johonkin hetkeen, missä ollaan joskus oltu. Mä aloitan tässä roomalaiskirjeestä, siinä luvussa 12, kaksi ensimmäistä jaetta. Paavali kirjoittaa, että Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehotan siis teitä, veljet, antakaa ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Älkää mukautuko tämän maailman ajan menoon, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, jotta voisitte tutkia, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Paavali kirjoittaa tässä muuttumisesta, että meidän pitäisi muuttua meidän mielemme uudistuksen kautta. Ja se ei rajoitu siihen uskoon tuloon, vaan Paavali kirjoittaa oikeasti meille uskovaisille. Tämä kirja oli kirjoitettu roomalaiselle seurakunnalle, ei niille ei-uskoville siellä, vaan seurakunnalle. Ja samoin Efesolaiskirje 4.23. Paavali kirjoittaa myös, että uudistukaa, tai niin kuin teidän tulee, sanotaan edellisessä jakeessa, että teidän tulee hylätä vanha ihmisenne, ja niin edespäin, mutta 23. jae, niin teidän tulisi uudistua hengeltänne ja mieleltänne. Ja vaikka tässä Paavali liittää sen siihen, että me hylätään se vanha ihminen, eli se meidän syntinen luonto, mutta kyllä mä ajattelen, että se hengessämme ja mieleltämme uudistuminen, niin kyllä sen pitää tapahtua oikeasti joka päivä, että me uudistutaan kerta toisensa jälkeen ja jätetään se vanha ja se syntinen luonto, joka sieltä aina yrittää puskea esiin. Nämä oli kirjoitettu seurakunnille, eli ei se jää sinne. Raamatusta löytyy niin paljon näitä kohtia, että se ei vain jää sinne uskon tulon, vaan että Jumala yrittää saada meitä muuttumaan ja saamaan meitä ymmärtämään sen, että me ei voida jäädä menneeseen. Ja mä oon miettinyt paljon sitä, että joskus me jäädään kiinni menneisyyteen ja niihin asioihin, joita on tapahtunut joskus aikaisemmin, silloin kun me ollaan oltu nuorempia tai silloin kun me ollaan tultu uskoon, niin me joskus jäädään kiinni siihen, että Jumala toimi silloin. Mutta me unohdetaan se, että Jumala voisi toimia, tai voi ja toimii, myös edelleen tänä päivänä. Ja Paavali kirjoitti siitä, että meidän pitäisi muuttua meidän mielen uudistuksen kautta. Ja se myös tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi pystyä muuttamaan meidän ajatuksia ja uudistaa niitä meidän ajattelutapoja. Että me pystyttäisiin kiinnittämään meidän katseemme enemmän sinne eteenpäin, kuin mitä me katsotaan taaksepäin. Ja me ei voida pitää kiinni siitä, mitä joskus aikaisemmin on tapahtunut. Mä tiedän, että monen meidän elämässä on tapahtunut 10 vuotta, 20, useampia kymmeniä vuosia sitten hienoja asioita ja mitä Jumala on tehnyt. Ja ne on asioita, joista me voidaan kiittää ja iloita, mutta ne ei saisi koskaan sitoa meitä sinne menneeseen. Ja että me pidettäisiin vaan kiinni siitä, että silloin Jumala toimi niin, että voi että silloin Jumala teki sitä. Ja mikä mä mietin sitä, että ei ole surullisempaa kuin kohdata sellainen uskova, joka elää siellä menneessä, jonka kaikki ajatukset on siinä, että silloin kaikki oli hyvin ja silloin Jumala toimi. Koska siinä vaiheessa me ollaan unohdettu se, että meidän pitäisi katsoa eteenpäin ja odottaa sitä, mitä Jumala haluaisi tehdä. Mutta sit, jos me ollaan kiinnitetty sinne taaksepäin meidän katse, niin eihän Jumala voisi toimia. Mutta tavallaan me estetään omalla käytöksellämme se, että Jumala voisi toimia meidän kautta tai meidän elämässä, jos me ollaan kiinnitytty sinne jonnekin muualle kuin mihin pitäisi. Jos esimerkiksi opetuslapset olisivat jääneet kiinni siihen aikaan, kun Jeesus oli maan päällä sen heidän kanssaan ja he kulki Jeesuksen mukana sen 3 vuotta. Niin jos opetuslapset olisivat siinä vaiheessa, kun Jeesus kuoli ja haudattiin, nousi ylös kuolleista ja nousi ylös taivaaseen, niin opetuslapset olisivat voineet jäädä siihen, että niin, silloin kun Jeesus oli täällä, niin silloin Jeesuksen kanssa tehtiin sitä ja Jeesuksen kanssa tapahtui tätä. Ne olisivat voineet jäädä kiinni siihen, mutta ne oli valmiita katsomaan eteenpäin, koska Jeesus lupasi heille Pyhän Hengen. Ja Pyhän Hengen voimalla he pystyivät muuttumaan itse. Jeesus sanoi, että se on hyväksi heille, että hän nousee ylös ja menee taivaaseen, koska sitten opetuslapset saa Pyhän Hengen, jonka kautta he pystyvät toimimaan. Koska jos Jeesus olisi ollut maan päällä, niin ehkä opetuslapset olisi jäänyt vähän passiiviksi, eikä olisi tehnyt paljon yhtään mitään, vaan olisi mennyt vaan siinä Jeesuksen vanavedessä. Mutta Pyhän Hengen avulla niin opetuslapset lähti liikkeelle. He olivat valmiita ei unohtamaan sitä, mitä he olivat Jeesuksen kanssa kokenut, mutta he olivat valmiita muuttamaan sitä omaa ajattelutapansa ja katsomaan, että mitä Jeesus voisi tehdä heidän kauttaan. Ja mitä he voi Jeesuksen voimassa, koska omassa voimassaan heistä varmaan jokainen tiesi, että heistä ei ole yhtään mihinkään. Musta tuntuu, että välillä me unohdetaan, varmaan voin puhua ainakin itsestäni, että me unohdetaan, että se sama Pyhä Henki on meillä tänään meidän voimanamme. Me voidaan lukea apostolien teoista, siellä on valtavia asioita, mitä Pyhä Henki vaikutti ja mitä tapahtui. Mutta musta tuntuu, että me välillä unohdetaan, että se sama aika on edelleen. Ja se Pyhän Hengen aikakausi, niin se on edelleen täällä. Ja meillä olisi se Pyhän Hengen voima myös meillä. Mutta välillä, ainakin omalla kohdalla, niin kyllä se meinaa unohtua ja miettii sitä, että no silloin oli varmaan paljon helpompaa, koska vaikka oikeasti Pyhä Henki toimii tänä päivänä edelleen, koska Jumala on tänään sama kuin eilen ja silloin 2000 vuotta sitten ja aikojen alusta lähtien. Muutos siis vaatii sen, että me päästetään irti vanhasta. Me ei tarvitse unohtaa asioita ja pyyhkeä, että ihan niin kuin mitään ei olisi tapahtunut ja eletään vaan tätä. Mutta meidän tulee päästä irti niistä asioista, jotka voi sitoa meidät sinne menneeseen ja estää muutoksen. Silloin kun Pietari oli kieltänyt Jeesuksen 3 kertaa, niin Pietari olisi voinut loppupeleissä, se olisi voinut jäädä siihen hänen elämässään. Pietari olisi voinut jäädä kiinni siihen, että hän kielsi rakkaan mestarinsa. Hän kielsi vielä 3 kertaa, vaikka oli justiin vähän ennen vannonut, että minä en koskaan väisty sun rinnalta ja mä vaikka kuolen sun takias. Ja silti Pietari seuraavassa hetkessä teki sen kaiken. Mutta Pietarin oli päästettävä irti siitä itsesäällissä rypemisestä. Mä uskallan väittää, ainakin mä olisin itse siinä tilanteessa rypenyt oikein itsesäällissä siinä, että mitä kaikkeista on tullut tehtyä ja kuinka surkeista voikaan olla ja epäonnistunut. Mutta Pietari siinä vaiheessa, kun se oli tarpeeksi sitä miettinyt, niin oli pakko muuttaa ajattelutapaa ja katsoa eteenpäin. Ja tietenkin se muuttui vasta siinä vaiheessa, kun Jeesus tuli sinne järven rannalle ja kutsui Pietaria uudestaan. Ja kysyi 3 kertaa sen, että rakastatko sinä Pietari minua. Ja Pietari 3 kertaa vastasi, että kyllä Herra minä rakastan. Mutta se muuttuminen, niin se ei tapahtunut omassa voimassa. Pietari oli oppinut ehkä jo siinä vaiheessa, että se oli aikaisemmin omassa voimassansa uhannut vaikka mitä, mutta omassa voimassaan niin Pietarikaan ei pystynyt muuttumaan. Et siitä ei ollut sitä ennen ollut paljon näkyviä seurauksia. Mutta vasta siinä vaiheessa, kun Pietari oli valmis muuttumaan ja hän oli kohdannut Jumalan armon, niin siinä vaiheessa se todellinen muutos tapahtui Pietarin elämässä. Mutta Pietarin tarvitsi sen, että hän joutui miettimään sitä, mitä siellä menneisyydessä oli tapahtunut. Pietari tarvitsi sen, että hän muisti sen vanhan itsensä, joka oli ollut se uhaaja siellä, joka oli väittänyt tekevänsä mitä tahansa. Ja hänen piti myös nähdä se menneisyys siellä, mitä hän oli tehnyt ja kieltänyt Jeesuksen. Mutta se oli tärkeää sen takia, että Pietari ymmärsi sen Jumalan armon ja sen, että mistä hän oli tullut siihen pisteeseen asti, missä Jumala häntä pystyy ruveta käyttämään. Jeremian kirjassa luvussa 31 ja jakeessa 21 sanotaan, että pystytä itsellesi kivimerkkejä, aseta itsellesi tien viittoja, paina mieleesi tie, polku, jota olet kulkenut. Palaa neitsyt Israel, palaa näihin kaupunkeihisi. Sanotaan aina, että ei saa lukea Raamattua ilman sitä tausta, että mihin tämä on oikeasti kirjoitettu, mutta mulle tämä puhuu, ottakaa sen miten haluatte, mutta mulle tämä puhuu sillä tavalla, että meidän tulee kuitenkin olla niitä askelmerkkejä. Meidän tulee nähdä se meidän tie, mistä me ollaan tultu. Ei se uskon tulo pyyhi pois sitä meidän menneisyyttä ja niitä asioita, mitä me ollaan tehty, vaan ne on kuitenkin hyvä olla siellä niinä askelmerkkeinä, että me nähdään se tie, mistä Jumala on meidät pelastanut ja miten hän on kuljettanut meidät tähän päivään. Koska jos me katsotaan meidän elämää taaksepäin, niin meillä varmaan monella on asioita, joita me ollaan siinä hetkessä mietitty, että miten me koskaan tästä selvitään ja miten Jumala koskaan pystyy niin kuin tämän asian ratkaisemaan. Ja nyt kun katsoo taaksepäin, niin ymmärtää niitä asioita, että kuinka upeita teitä pitkin Jumala on kuljettanut, kuinka Jumala on oikeasti auttanut näissä tilanteissa ja se valtava armo ja rakkaus, joka siellä on kulkenut mukana. Ja se on tärkeää, että me nähdään se koko meidän tie sieltä kuitenkin, että mistä me ollaan tultu ja mistä Jumala on meidät pelastanut. Ei ole väärin muistella niitä menneitä, koska joskus ne saattaa myös toimia sytykkeenä sille, että me halutaan enemmän ja enemmän. Niin kuin Pirkko tuossa sanoi, että se valtava semmoinen jano Jumalan läheisyyteen. Niin joskus, että me mietitään sitä, että voi että kun meillä oli silloin niitä mahtavia rukouskokouksia, jossa Jumala toimii, että kumpa meillä olisi edelleen, että se jano tulee sieltä, että me ruvetaan haluamaan niitä rukoushetkiä yhdessä ja yksinään, jossa se Jumalan voima on valtavasti läsnä, niin siitähän se lähtee, se meidän sydämen halusta ja siitä, että me janotaan sitä Jumalan läsnäoloa. Niin se on hyvä joskus katsoa taaksepäin ja janota sitä samaa, mutta kuitenkin samalla katsoa eteenpäin ja siihen nykyhetkeen, että mitä Jumala sä tänään haluat tehdä. Haitallista se on vasta siinä vaiheessa, kun se haikailu on sitä, että me unohdetaan elää tätä nykyhetkeä ja unohdetaan se, että meidän pitäisi katsoa aina kuitenkin enemmän eteenpäin kuin taaksepäin. Jos vielä jatketaan muuttumisesta, niin toisessa korintolaiskirjeessä ja luvussa 3, jakeessa 18, Paavali kirjoittaa, 17 on, että, eikö nyt mä väärässä luvussa, no niin, joo, 3:18. Me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta, kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Tässä puhutaan siitä, että me voidaan katsoa sitä Herran kirkkautta, ja me muututaan vähitellen Jumalan kaltaiseksi, Jeesuksen kaltaiseksi, vaikka täällähän maan päällä meistä ei koskaan tule läheskään täydellisiä, vaan me ollaan loppuun asti aina matkalla ja keskeneräisiä. Mutta me kuitenkin ollaan sillä matkalla, jossa me muututaan vähän kerrallaan. Ei koskaan täydellisiksi maan päällä, mutta kuitenkin se muutos siihen Jeesuksen kaltaisuuteen niin on se meidän tavoite toivottavasti. Ja lohdullista on se, että Raamatusta ei itse asiassa löydy yhtäkään henkilöä Jeesuksen lisäksi, joka olisi ollut täysin valmis ihmisenä, täysin valmis siihen tehtävään, johon hänet on kutsuttu. Otetaan me ihan kuka tahansa Raamatusta, niin aina siellä on ollut se muutosprosessi siitä hetkestä, kun Jumala on kutsunut, ja sitten alkoi se työstäminen ennen kuin on ollut valmis siihen tehtävään, johon Jumala on hänet tarkoittanut. Eli Jumala haluaa aina, että me muututaan, ja me tarvitaan sitä muutosta ennen kuin me ollaan valmiita. Paavali esimerkiksi muuttui aika radikaalisti. Hän oli aikaisemmin vainonnut kristittyjä ja tapattanut kristittyjä aivan valtavan paljon. Ja Paavali muuttui kristittyjen vainojasta itse vainotuksi, koska lopun elämänsä Paavalia vainottiin sitten sen takia, että hän kääntyi kristityksi ja rupesi julistamaan Jeesuksesta sen sijaan, että hän olisi julistanut sitä kuollutta lakia, joka ei ole elävä ilman Jeesusta. Paavalin elämä muuttui ihan täysin, kun hän kohtasi Jeesuksen siellä tiellä. Kun valtava kirkkaus tuli ja Jeesus pysäytti Paavalin ja kysyi, että miksi sinä vainoat minua. Ja Paavali oli 3 päivää, hän sokeutui siellä tiellä ja 3 päivää hän oli ennen kuin sitten tapahtui sitten nämä asiat ja hänen luoksen tultiin ja hän sai näkönsä takaisin. Mutta siinä aikana niin mä luulen, että Paavali on miettinyt paljon asioita ja punninnut niitä, että onko hän oikeasti valmis. Mä luulen, että Paavali ties, että jos ja kun hän tekee päätöksen uskoa Jeesukseen ja palvella Jeesusta, niin että mitä se tuo hänen elämäänsä. Ja se oli aika radikaali muutos. Se oli se tietoinen päätös ja halu muuttua, mutta ei se jäänyt siihen, vaan mitä me luetaan Paavalin kirjeistä täältä, kun me luetaan apostolien teoista, niin Paavali oli siinä muutoksen tilassa loppuun asti. Hän halusi koko ajan tulla enemmän Jeesuksen kaltaiseksi, ihan niin kuin tuossa oli se, että katsoo kuin kuvastimesta ja muuttua sitten saman kuvan kaltaiseksi, niin Paavali oli sillä tiellä loppuun asti. Ja muutos tekee usein kipeätä, niin kuin meistä varmaan jokainen tietää, isot muutokset, niin kyllä ne satuttaa ja riisuu meistä paljon pois. Mutta samalla, että jos Jumala meitä johonkin kutsuu, johonkin meitä vie, niin kyllähän antaa aina voiman ja se aina on meidän hyväksi, mitä ikinä tahansa Jumala meille sitten tarkoittaakin. Jotta Jumala pystyi käyttämään esimerkiksi Pietaria ja Paavalia, niin heidän täytyy ensin muuttua. Heidän täytyy suostua siihen muutokseen, mihin Jumala heitä vähän kerrallaan ja hellästi työnsi. Samoin esimerkiksi Mooses oli yksi esimerkki Vanhan testamentin puolelta. Mooseksella oli tehtävää Jumalalta. Hän tiesi, että hänen tehtävänsä on kuljettaa, johdattaa Israelin kansa pois sieltä Egyptistä. Ja siinä vaiheessa, kun Mooses yritti sitä itse ja omassa voimassaan, niin siitä ei seurannut mitään hyvää. Ja loppujen lopuksi Mooses joutui pakenemaan sinne erämaahan. Hän oli 40 vuotta erämaassa, missä hän se vihdoin viimein kohtasi Jumalan siinä palavassa pensaassa. Ja vasta tämä hetki oli se, kun Mooses muuttui. Ja hän oli valmis siihen tehtävään, mihin Jumala oli hänet halunnut. Ja hän oli valmis toteuttamaan sen kaiken ja nousemaan Israelin kansanjohtajaksi. Eikä se ollut helppo, ja jos me ollaan yhtään luettu Mooseksen elämästä, niin eihän se ollut helppo tie, ja siellä oli aikamoiset haasteet kansan kanssa, mutta siinä vaiheessa, kun Mooses oli ollut valmis muuttumaan, ja oli siinä prosessissa, niin Mooses sai Jumalalta myös sen voiman, ja hän kuitenkin aina selvisi niistä tilanteista Jumalan armon avulla. Sama meidän kohdalla tänä päivänä. Meidän tulee haluta muuttua, tulee haluta muuttua enemmän ja enemmän Jeesuksen kaltaiseksi. Ja jotta Jumala voi meitä käyttää ihan arjenkin keskellä, niin kyllä meidän pitää päivittäin meidän mielen alueella, ihan kaikessa, meidän tavoissa, asenteissa, niin olla muutoksessa ja olla valmiita muuttumaan. Mutta se mikä on lohdullista, niin meistä kukaan ei ole valmis. Ja Jumala tietää, mitä tekoa me ollaan. Jumala tietää, että me ollaan täällä keskeneräisiä ja vajavaisia, eikä Jumala odota meitä, että me muututaan jotenkin täydellisiksi ja ollaan jotain superihmisiä. Ja tässä vaiheessa astuu mukaan armo. Pietarin todellinen muutos tapahtui vasta siinä vaiheessa, kun hän ymmärsi Jumalan armon. Vasta siinä vaiheessa, kun hän näki Jeesuksen siellä rannalla ja sen Jeesuksen rakkauden, mikä Jeesuksella oli häntä kohtaan kaikesta huolimatta, niin vasta siinä vaiheessa, kun se armo tuli mukaan, niin Pietari muuttui ihan oikeasti kokonaan sisimmältään. Todellinen muutos meidän kohdalla tapahtuu vasta, kun me ymmärretään armon merkitys. Meidän uskoontulo, niin me tarvitaan se ymmärrys siitä Jumalan armosta, siitä armosta ja rakkaudesta, joka hänellä on meitä kohtaan, että se muutos voi tapahtua. Totta kai me tehdään se tietoinen päätös, mutta me tarvitaan myös kokemus siitä, mitä Jumalan armo oikeasti on. Ja sama se on edelleen joka päivä, että me muistettaisiin se armo, mikä Jumalalla on meitä kohtaan. Mulle itselle armon ja armollisuuden ymmärtäminen on itse asiassa ollut vaikeaa. Ja mä en edes tiedä oikeastaan, että mistä se johtuu, koska jos mä luen Raamattua, niin täältä löytyy rakastava Jumala, armollinen Jumala, jolla on valtava rakkaus ja armo meitä ihmisiä kohtaan. Ja silti mun on ollut omalle kohdalle vaikea hyväksyä tai hyväksyä uskoa sitä Jumalan armoa. Muiden kohdalle se kyllä niin kuin munkin näkökannasta kattaa, mutta omalle kohdalle sitä on ollut tosi vaikea ymmärtää. Mä oon oikeastaan koko elämän ajatellut, että mun pitää koko ajan olla jotain enemmän. Mun pitää tehdä koko ajan vähän enemmän. Pitäisi olla parempi kaikessa. Pitäisi tehdä koko ajan jotain, jotta mä kelpaisin. Ja mä luulen, että loppupeleissä niin mä ymmärrän sen, että mä kelpaan kyllä Jumalalle, mutta mä en meinaa kelvata itselleni. Ja mä luulen, että samalla kun mä mietin näitä asioita ja kamppailen sen suhteen, että mitä armo on ja kattaako se mun elämän, niin Jumala katsoo mua ja meitä kaikkia sanoo, että me riitetään juuri sellaisina kuin me ollaan. Me ei tarvi yrittää yhtään enempää, me ei tarvi olla jotain enempää ja tehdä koko aika jotain enemmän, vaan se riittää, että me ollaan siinä yhteydessä häneen ja se on se tärkein. Ja kaikki muu tulee vasta sen jälkeen. Toisessa korinttalaiskirjeessä luvussa 12, jakeessa 9, Paavali kirjoittaa, mutta hän sanoi minulle, minun armoni riittää sinulle, sillä voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden kerskaan mieluummin heikkoudestani, jotta Kristuksen voima lepäisi ylläni. Paavali oli oppinut mies. Hän oli sen ajan varmaan viisaimpia miehiä ja hänellä oli hienot sukutaustat. Hän oli oppinut ja opiskellut kirjoituksia parhaimpien opettajien johdolla ja hän todella tiesi kaikki nämä asiat erittäin hyvin ja perusteellisesti. Ja silti Paavali kirjoittaa näin siitä, kuinka Jumala on sanonut hänelle, että hänen armonsa riittää. Ja koska Jumalan voima tulee täydelliseksi vasta heikkoudessa. Jumala ei voinut käyttää Paavalia siinä vaiheessa, kun Paavali oli suuri ja hieno itsessään. Vaan Jumala pystyi käyttämään Paavalia vasta sitten, kun Paavali oli tarpeeksi pieni, jotta Jumalalla oli tilaa olla suuri. Ja Paavali oli oppinut kaiken jälkeen sen, että mieluummin hän kerskaa heikkoudestani, niin kuin hän täällä kirjoittaakin siitä, että mieluummin hän kerskaa niistä kaikista heikkouksista ja muista, jotta Jumala voisi sitten tulla ilmi kaiken sen kautta. Oli itse asiassa mielenkiintoista löytää tämmöinen tieto, että tämä sana karis, eli armo, esiintyy Uudessa testamentissa 155 kertaa. Joista 100 on Paavalin mainitsemia. Eli suurin osa näistä sanoista, armon käsitteestä, on Paavalin kirjoittama. Se kertoo mulle ainakin paljon siitä, kuinka valtava merkitys Jumalan armolla on ollut Paavalin elämässä. Ja kuinka hän halusi sitä myös kertoa muille ihmisille, muille uskoville ja kaikille loppuun asti. Että kuinka valtava se Jumalan armo on. Jumalan armon merkitys oli siis Paavalin elämässä läsnä päivittäin ja Paavali muuttui kohdattuaan Jeesuksen siellä tiellä. Mutta totta kai se menneisyys, en mä usko, että kuka pystyy unohtamaan semmoista menneisyyttä, eikä edes Paavali. Enkä mä usko, että hän edes halusi koskaan unohtaa sitä kaikkea, mitä hän oli tehnyt kristityille ennen omaa käännöshetkeänsä, sitä hetkeä, kun hän joutui pysähtymään elämässään. Mutta se menneisyys, vaikka se oli siellä mukana, niin mä luulen, että se oli myös tarpeen, koska se oli Paavalille se merkki siitä Jumalan armosta, että vaikka hän oli tehnyt sellaisia asioita ja mitä kaikkea hän oli tehnyt, niin silti Jumalan armo ja rakkaus oli Paavalin elämässä. Ja sen takia hän pystyi puhumaan muille rakkaudesta ja armosta, koska hän itse varmaan päivittäin kohtas sen joka kerta, että Jumalan armo riittää sinäkin päivänä peittämään kaiken sen, mitä hän on aikaisemmin tehnyt. Paavalin kohdalla menneisen katsominen ei ollut mitään itsesäälissä rypemistä, vaan se oli enemmän sitä muistutusta siitä, mistä hänet on pelastettu, mistä hänet on tuotu siihen hetkeen ja siitä, että mitä Jumala on hänen elämässään tehnyt. Ja mies, joka oli ollut armoton muita kohtaan ja täynnä vihaa, koska jos me mietitään sitä, mitä kaikkea siellä on tapahtunut, niin Paavalilla oli valtava viha kristittyjä kohtaan ennen kuin hän itse muuttui. Ja tämä viha täynnä ollut mies oli oppinut jotain todella suurta armosta ja rakkaudesta. Ja ensimmäisessä korinttolaiskirjeessä luvussa 13, tämä on koko luvussa jakeesta 1-13 on tämä varmaan kaikille tuttu rakkaudesta tämä teksti. Mä en nyt ehkä näitä kaikkia jakeita lue, mutta se mikä tässä ensimmäisessä jakeessa, eli 13 ja 1. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali. Ja itse asiassa toisessa jakeessa viettää, vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko niin, että voisin siirtää vuoria, mutta minulla ei olisi rakkautta, en olisi mitään. Tämä oli se, mitä Paavali oli oppinut. Hän oli oppinut ja kohdannut sen Jumalan valtavan rakkauden. Ja voitte lukea vaikka kotona vielä tämän koko 13. luvun, mitä tässä puhutaan rakkaudesta. Ja ne oli valtavat opetukset, mitä Paavali halusi siirtää myös muille eteenpäin. Kaikki lähtee siitä, mistä puhutaan ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä. Mä itse asiassa jännitin, kun Pirkko rupesi sanoa, että ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä, niin mä rupesin kuuntelemaan, että kun sä puhuit jo niin paljon rakkaudesta, että sit jos sä vielä luet mun Raamatun kohdatkin, niin mun ei tarvitse puhua enää paljon täällä, mutta sä otit vähän eri kohtia. Mutta se, mistä kaikki lähtee, niin on ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä 4:19. Me rakastamme, koska hän, eli Jumala, on ensin rakastanut meitä. Ja tämä on se, mikä meidän tulisi muistaa, että Jumala on rakastanut ensin meitä, ja vasta sen jälkeen me pystytään, sen rakkauden kohtaamisen jälkeen, niin me pystytään rakastamaan muita. Jumalan armo näkyy hänen rakkaudessaan. Meidän paikka olisi ollut siellä ristillä. Meidän olisi kuulunut mennä sinne ristille, olla siellä meidän syntien tähden. Mutta Jumala oli niin armollinen, hän rakasti meitä niin paljon, että hän halusi antaa oman ainoan poikansa, jotta meillä olisi mahdollisuus ihan kaikkiseen elämään. Ja tämä on se armo, tämä on se rakkaus, jota me ei saataisi koskaan unohtaa. Ja mun mielestä on jotenkin hienoa, että me ollaan esimerkiksi voitu tämän meidän pääsiäismonologin kanssa mennä pääsiäisenä kiertää eri paikoissa, koska se on pysäyttänyt mut joka vuosi, kun ollaan sitä tehty, niin mä oon joutunut aika syvälle pohtimaan sitä, että mitä Jeesus todella teki. Pääsiäisen sanoma menee todella usein vähän sillä lailla, se on niin tuttu asia, niin se menee vähän sillä sivussa, että joo, Jeesus meni meidän puolesta ristille ja ollaan kiitollisia siitä, mutta ei sen enempää. Mutta että joskus pysähtyy näiden asioiden äärelle, vaikka ne olisi kuin tuttuja, niin pysähtyy miettimään, että mitä se todella tarkoittaa, niin se on tärkeää. Ollaan me sitten oltu uskossa kuinka kauan tahansa, niin emme voida koskaan ymmärtää sitä armoa ja rakkautta varmaan täydellisesti ennen kuin sitten vasta, kun ollaan perillä. Jos jatketaan vielä vähän rakkaudesta, niin Matteuksen evankeliumissa 22. luku ja itse asiassa jakeet 36-40. Tämä on kysymys suurimmasta käskystä. Tässä yksi heistä lain oppinut kysyy Jeesukselta. Opettaja, mikä on lain suurin käsky? Jeesus vastasi hänelle, rakasta Herraa sinun Jumalasi, kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi ja kaikella ymmärrykselläsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen, tämän kaltainen on, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näihin kahteen käskyyn sisältyy koko laki ja profeetat. Kaikki lähtee Jumalasta. Jumala on alku ja loppu. Jumala on ensimmäinen ja viimeinen. Jumala itse on rakkaus. Ja tällä valtavalla rakkaudella Jumala myös rakastaa meitä. Ja meidän tulisi muistaa se Jumalan rakkaus, eikä aliarvioida sitä, mitä hän tuntee meitä omia luotujansa kohtaan. Mä itse ainakin huomaan vähätteleväni itseeni ja aina miettii sitä, että no kun mä oon vaan tällainen ja miten Jumala mua pystyy koskaan rakastamaan ja miten. Aina sitä miettii näitä, mutta se, me ei saataisi aliarvioida sitä, mitä Jumala kokee meitä kohtaan, sitä valtavaa rakkautta, joka hänellä on ihan meitä jokaista kohtaan. Kaikki lähtee Jumalasta ja ilman Jumalan rakkautta, niin kaikki on ihan turhaa. Jos Jumalan rakkaudesta me siirrytään pikkusen alaspäin, niin seuraavaksi tulee tämä, että meidän tulisi rakastaa Jumalaa. Täällä Jeesus sanoi sen, että rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi ja kaikella ymmärrykselläsi. Että me vastalahjaksi, kun Jumala rakastaa meitä, niin me myös rakastettaisiin häntä. Ja se on se tärkein asia, että me rakastetaan Jumalaa sellaisina kuin me ollaan ja tunnetaan se, että mitä Jumala on tehnyt meidän edestä, mutta se, että me ymmärrettäisiin myös se, mitä se tarkoittaa meidän elämässä, että me rakastetaan Jumalaa. Ja sitten jos me siirrytään vielä vähän, jos nyt voi laittaa tälle järjestyksen, mutta pikkusen alemmas, niin tulee sitten se, että meidän tulisi rakastaa lähimmäisiämme kuin itseämme. Ja tämä oli se taas se, mihin mä jouduin itse pysähtymään, koska se on helppo lukea sitten seuraavaksi, että rakastakaa lähimmäisiänne, piste. Koska se on mulle ainakin paljon helpompaa rakastaa muita, huomioida muita. Mutta sitten se, että sen lukeekin loppuun asti, että rakastakaa lähimmäisiänne kuin itseänne, koska niistä täällä ainakin lukee. Eli me ei voida rakastaa niitä lähimmäisiämme yhtään enempää kuin mitä me rakastetaan omaa itseämme. Eikä tässä puhuta itserakkaudesta ja meidän pitää sitten olla jotenkin itsekkäitä ja keskittyä vain itseemme, vaan se, että jos mä vaikka vihaan itseäni, niin kuinka mä pystyn siinä vaiheessa rakastamaan ketään muuta. Vaan se, että mä ensin hyväksyn itseni, olen armollinen itselleni, niin mä pystyn hyväksymään muita ihmisiä, mä pystyn olemaan armollinen heitä kohtaan. Ja se kaikki lähtee siitä, että me ymmärretään se, että me itse olemme myös tärkeitä ja meidän tulee rakastaa itseemme myös ennen kuin me voidaan oikealla tavalla rakastaa lähimmäisiämme. Aina me voidaan uhrautua ja me voidaan väkisin huomioida muita ja tehdä paljon tekemällä, mutta jos sieltä puuttuu se rakkaus, niin kuin siinä oli siinä kohdassa, niin ei siinä ole mitään sisältöä. Se on kuin se helisevä vaski ja kilisevä kulkunen ilman rakkautta. Ne teot on loppupeleissä ihan tyhjiä. Joillekin se itsensä rakastaminen on helpompaa ja niiden lähimmäisten rakastaminen on vaikeampaa, mutta mulla se on ainakin mennyt sillä lailla toistepäin, että mun on helppo rakastaa niitä lähimmäisiä, mutta mun on ollut todella, todella vaikea rakastaa itseäni ja olla armollinen itseäni kohtaan. Ja mä jotenkin kuitenkin rinnastan armollisuuden rakkauteen ja siihen, että itsensä rakastaminen tarkoittaa sitä, että on armollinen itseään kohtaan ja sitä, että hyväksyy itsensä just näin vajavaisena kuin onkin. Ja mun ei itse asiassa pitänyt edes tästä puhua. Mulla oli hieno ajatus muuttumisesta ja tästä, mutta se Kirsin kanssa soiteltiin tuossa torstaina. Ja sen puhelun jälkeen mulla sitten loksahti jotenkin asiat paikoille ja mä ymmärsin tämän, kuinka tärkeä tämä armollisuus on kaikessa tässä mukana ja kuinka tärkeä se on ymmärtää. Mulle on ollut kova koulu tämä kevät tässä ja mun joutunut oppimaan, opettelemaan sitä, kuin on pakko osata olla armollinen itselleen. Ja mulla on ollut tosi suuria haasteita jaksamisen kanssa ja terveyden kanssa ja mä oon aina lenkkeillyt paljon, mä oon pyöräillyt paljon ja moni teistä on mut nähnytkin tuolla jossain kävelemässä tai pyöräilemässä, mutta tuossa oli helmi maaliskuussa, niin mulla romahti ihan yhtäkkiä kunto ihan täysin ja mun suurin urheilusuoritus oli se, että mä pystyin kävelemään edes postilaatikolle hakemaan postit ja takaisin. Jossain vaiheessa mä oltiin sitten uhkarohkeita ja mä kävelin riippusillan toiseen päähän ja siinä vaiheessa me seistin Kimmon kanssa siellä pitkään, koska me mietittiin, että lähteekö se hakemaan autoa ja tulee hakemaan mut autolla, koska mä en yksinkertaisesti meinannut jaksaa kävellä takaisin. Ja se oli tosi pelottavaa, koska mä olin siihen saakka pyöräillyt monia kymmeniä kilometrin pituisia lenkkejä ja kävellyt paljon. Ja yhtäkkiä mun voimat vietiin ihan täysin ja mä en jaksanut yhtään mitään. Ja se, että mä oon tottunut tekemään paljon aina, niin olikin sitten tilanne, että jos mä oon käynyt ruokakaupassa, niin mä jouduin oikeasti makaamaan sohvalla melkein loppupäivän, koska mulla särki koko kroppaa niin paljon, että mä en pystynyt tekemään mitään muuta. Ja mä jouduin oikeasti vaan olemaan. Ja se oli tosi kova paikka, koska mä oon tottunut tekemään paljon ja mä oon nauttinut siitä, että mä voin mennä ja tehdä. Ja Mua harmitti tosi paljon se, että mä en voi liikkua ja mä en voi tehdä paljon mitään. Ja mun oli vasta siinä vaiheessa pakko olla armollinen itselleni ja ymmärtää se, että nyt mä tarvitsen lepoa. Ja se riittää, että mä nyt kävelen vaikka vaan sinne postilaatikolle ja istun tai makaan loppupäivän, jos en muuta jaksa. Mutta että mun on turha vaatia itseltäni nyt sitten 10 kilometrin kävelylenkkiä, jos mä en sitä jaksa enkä pysty. Ja se, että mä oon vähitellen sieltä pystynyt nousemaan ja ymmärtämään sen, että mun on pakko antaa myös itselleni joskus aikaa ja olla armollinen. Me ei aina jakseta. Ja tämä oli vain yksi tämmöinen esimerkki siitä, mitä armollisuus tarkoittaa, mutta se on ehkä se, mitä mä oon tässä oppinut. Ja mä oon oppinut sen myös, että mun on pakko oppia rakastamaan itseäni ennen kuin mä pystyn pitämään huolta muista ja antamaan itsestäni muille. Koska jos on itse ihan kuivi ja rutistettu, niin ei sieltä pysty ihan hirveästi ammentamaan kenellekään muullekaan enää mitään. Ja on pakko oppia ja opetella se, että riittää vähän vähempikin. Ja että se oma jaksaminen joskus on tärkeämpää kuin mikään muu. Ja siinä vaiheessa, kun ja voimat kertyy, niin sitä pystyykin taas ammentamaan enemmän uudella voimalla ja Jumalan avulla eteenpäin. Vielä vähän, kun mennään eteenpäin, tai mä haluan vielä yhdistää nämä kaikki. Eli rakkaus, armo ja muuttuminen. Kun mä ensin mietin, että miten nämä nyt niin kuin, jotenkin nämä asiat nousi esiin, kaikki kolmat, miten ne mukamas, niin kuin mä saan yhdistettyä ne nyt niin kuin samaan aiheeseen, ilman että tämä on ihan irrallisia kaikki aiheet, niin mä rupesin miettimään, että nämä kaikki asiat, rakkaus, armo, armollisuus ja muuttuminen, ne näkyy, tai niiden tulisi näkyä avioliitossa. Meidän, se on totta kai ihan itsestään selvää, että meidän pitää pystyä rakastamaan ja olla sitä rakkautta puolisoa kohtaan. Mutta meidän pitää olla myös armollinen itseämme kohtaan ja puolisiamme kohtaan avioliitossa. Kun meillä on pitkä parisuhde takana, niin kyllä tulee niitä hetkiä, kun sitä armollisuuttakin pikkusia rakkautta koetellaan. Mutta se, että löytyy se armo toista kohtaan, mutta varmaan ennen kaikkea itseään kohtaan, niin sitä tarvitaan. Ja jokainen meistä tietää, että meidän tulee myös muuttua. Me ei pystytä olemaan avioliitossa aina siinä samassa ja päättää, että minä en muutu koskaan, vaan meidän pitäisi aina pystyä olla siinä muutoksen tilassa myös avioliitossa ja olla valmiita muuttumaan. Kumpikin varmaan eri aikaan tai joskus samaan aikaan, mutta että me oltaisiin aina siinä valmiita myös muuttumaan toisen hyväksi ja omaksi hyväksemme ja yhteiseksi hyväksi. Samoin nämä kolme näkyy vanhempana, kun me kasvatetaan lapsia, niin totta kai se valtava rakkaus lasta kohtaan pitää löytyä. Mutta että me löydetään se armollisuus lasta kohtaan, sitä, että hekin on vain ihmisiä, niin kuin me vanhemmat. Ja ennen kaikkea se, että me vanhempina ollaan armollisia itsellemme, koska mä ainakin myönnän, että mä oon itse yrittänyt olla hirveän täydellinen äiti jossain vaiheessa, mutta että on oppinut siihen, että on armollinen itselleen myös vanhempana, ja että me tehdään parhaamme, ja se riittää, eikä tarvitse olla yhtään se enempää. Ja se, että pystyy myös muuttumaan. Joskus on semmoisia hienoja kasvatusnäkemyksiä ja ajatuksia siitä, että miten lapset tulee kasvattaa. Ja sekin, että meillä on 3 lasta, niin siinä on ollut vaikea tottua, että kun on 3 erilaista lasta, niin pitääkin pystyä myös muuttamaan niitä omia tapoja toimia, koska on 3 eri persoonaa, niin kaikkia ei voi kasvattaa samalla tavalla. Eli on pakko myös vanhempana pystyä muuttumaan. Sama löytyy ystävyyssuhteissa, ihan kaikessa mitä me tehdään. Niin nämähän pitäisi näkyä meissä uskovissa, missä tahansa me ollaan, että meistä näkyy se rakkaus, mitä me tehdään. Kun me kohdataan ihmisiä, mitä me ollaan, että se rakkaus olisi se, mikä meissä näkyy. Ja se, että me oltaisiin armollisia muita ihmisiä kohtaan, ei tuomittaisi muita, eikä tuomittaisi itseämmekään. Ja se, että me ollaan valmiita uskovina myös muuttumaan suhteessa muihin, mutta myös se meidän sisäinen muutos. On siis tärkeää, että me muistetaan olla armollisia itseämme kohtaan. Että me muistettaisiin se armo, mikä Jumalalla on meitä kohtaan. Ja että me ei yritetä itse mitään muuta kuin sitä, mitä Jumala meiltä odottaa. Me ollaan loppuun asti täällä vaan matkalla ja me saadaan olla keskeneräisiä. Ja se on valtavan lohduttava ajatus, että me ollaan valmiita vasta sitten, kun me ollaan perillä taivaassa. Jumala ei koskaan pakota meitä mihinkään. Jumala ei pakota meitä muuttumaankaan, vaan Jumala myös sanoo, että se on ihan ok, jos me halutaan jäädä tähän ja me ei haluta muuttua. Niin ei se ole mikään semmoinen pääsylippu, että sitten kun sä muutut tarpeeksi, niin sit sä pääset vasta taivaaseen. Vaan ei se ole mikään semmoinen, vaan se on se, että jos on se meidän halu, jos meiltä löytyy se halu muutokseen, niin se on se, mitä Jumala meiltä odottaa. Joskus on kyllä tilanteita, itse ainakin myönnän ja huomanneeni, että Jumala kyllä välillä hieman niin kuin työntää meitä hellästi sitä muutosta kohti. Mutta siinäkin vaiheessa niin se lopullinen päätös muutoksesta, niin onhan se meillä. Me voidaan aina sanoa, että ei kiitos, mä jään tähän. Mutta me voidaan myös tehdä se tietoinen päätös, että mä haluan muuttua. Mä haluan muuttua sen Jeesuksen kirkkauden kautta ja tulla vähän enemmän hänen kaltaisekseen, jos mahdollista. Ei jäädä kiinni siihen, mitä joskus on tapahtunut. Ei pidetä kiinni semmoisista niistä menneistä asioista. On siellä kuin hienoja asioita tahansa, niin että me jotenkin osattaisi kääntää katseemme taas kerran eteenpäin. Ja että meiltä löytyisi se valtava jano Jumalan puoleen. Että me saataisiin jotenkin uudestaan ja uudestaan sitä janoa, että mitä Jumala sä haluat tehdä tänään. Että me unohdettaisiin kuitenkin se kaikki mennyt. Ja odotettaisiin se, mitä Jumala haluaa tehdä. Koska Jumala haluaisi toimia enemmän ja enemmän, kunhan me ollaan myös valmiita siihen. Ja koska Jumalan voima ja ihmeteot, niin ei ne ole jäänyt 2000 vuoden taakse, tai ne ei ole jäänyt 50 vuoden taakse tai mihinkään, vaan se Jumalan voima toimii tänäkin päivänä meidän keskellä. Voi toimia jokaisen meidän elämässä, mitä me halutaan ja mitä me janotaan, niin Jumala toimii tänäkin päivänä. Ja suunnataan meidän katseet eteenpäin ja odotetaan koko sydämestämme sitä, että mitä Jumala haluaa tehdä. Koska mulla on jotenkin semmoinen odotus, että Jumala haluaa tehdä paljon meidän elämässä ja Jumala haluaa antaa meille paljon enemmän. Mutta joskus se vaatii sen, että me ollaan myös valmiita muuttumaan ja muuttamaan niitä meidän asenteita, meidän ajattelutapoja ja muita. Mutta katsotaan eteenpäin ja kiinnitetään meidän katse siihen, mikä on edessä ja janotaan sitä Jumalan läsnäoloa, sitä Jumalan voimaa, sitä mitä Jumala voi tehdä tänäkin päivänä meidän keskellä. Aamen.